skæbnens gunst eller Guds godhed, skrevet af Thomas Christensen og udgivet på Loses forlag. Del 5. Skolen, elsket og frygtet. Ved siden af mit hjem var skolen omdrejningspunktet. Der skulle cykles 2 kilometer til Hemmets skole, og 2 kilometer, det var tilbage igen hver dag. Også om lørdagen, på grusvej. Men det var jo fælles for alle os børn ude fra landejendommene, så det tænkte vi ikke over. Sommetider misundte vi dog nok børnene fra byen, der boede i god afstand. De var lidt pænere i tøjet end vi andre, og lugtede ganske givet bedre end vi landbobørn. Det må sommetider have lugtet fælt af stald i skolestuen. I hvert fald i skolens gang, hvor vi satte de støvler og træsko, som vi også brugte hjemme i stallen. Jeg husker svagt den første skoledag, hvor mor var med. Skolen var en fremmed verden for mig. Begyndte i 1. klasse. Hvad var en klasse i øvrigt for noget? Det kunne godt lyde som noget, der havde med glas at gøre. Måske et glasbur, vi skulle sidde i. Men dyrebillederne på væggen var dog genkendelige, for de illustrerede de hjemlige husdyr, høns, køer og heste. Velkendt var også kakkelovnen og kulkassen. Men ukendt var de mærkelige borde og bænke ud i et, som vi skulle sidde ved. Ukendt var også de fleste andre børn, ligesom frøken Brun. Den tidligere missionær i Abyssinien, altså Etiopien, som i sin ugifte, men modne alder, nu var småbørnslærer i skolen. Mor spurgte, da vi kom hjem, hvordan jeg havde oplevet min første skoledag. Jeg kan ikke forstå frøken Brun, svarede jeg. Det bekymrede mor lidt. Men grunden var, at frøken Brun talte rigsdansk. Det havde jeg aldrig hørt før. I min lille verden var sproget vestjysk, for jeg havde aldrig hørt andet. Nå, det med sproget kom ret hurtigt. Det var også nødvendigt, for der skulle høres efter og læres lektier hos frøken Brun. Den stod på udenadslære i alle fag. Til jeg var langt op i 20'erne, kunne jeg have mareridt over, at jeg ikke kunne salmevers og bibelhistorie. Så det var dejligt at vågne, for jeg kunne altid mine lektier. Det skulle mor nok sørge for. Hun hørte også børn i vores lektier, til vi var nået langt hen i skolegangen. Igennem 1. klasse, lille anden og store anden, lille tredje og store tredje osv. Vi gik nemlig 2 år i hver klasse, fordi der hverken var lærere eller børn nok til at separate klasser på hver årgang. Hvilket arbejde det må have været for lærerne med en sådan samlæsning. Men der var heller ingen disciplinære problemer i skolen dengang. De blev taget i opløbet med en ørefin, en direkte lusing eller et svirp over fingrene med lærerens pegepind. Stort set har jeg ikke noget at udsætte på min skolegang. Jeg oplevede ikke nogen uretfærdig behandling, som andre har oplevet i andre skoler, afhængig af, hvem i forældrekredsen læreren omgikkes osv. Mine forældre omgikkes ingen af lærerne. Det var langt over deres stand. Nej, jeg har ikke noget at klage over. Men jeg var også en duksedreng. Havde altid mine ting i orden og kunne mine lektier. For som sagt, det skulle mor nok sørge for. Jeg ville nok også selv have følt det forfærdeligt flov, hvis jeg blev irettesat for ikke at kunne mine ting. Jo, én ting oplevede jeg uretfærdigt, nemlig da vi skulle begynde at skrive bogstaver på den udleverede tavle. Griflen over i den anden hånd, sagde frøken Brun. for jeg var venstrehåndet, kitehåndet, som det hed dengang. Det græd jeg mine modige tårer over. Jeg kunne skrive bogstaverne, inden jeg kom i skole, men på min lille tavle derhjemme, med venstre hånd. Men nu gik den ikke længere. Stadigvæk er jeg venstrehåndet til alt andet. Måske også lidt kajtet nu og da til mange ting. Men det lod sig faktisk gøre at lære at skrive med højre. Og det har aldrig senere generet mig at skulle det. Men det gjorde ondt dengang på mig, som på mange andre venstrehåndede. Lærerne vidste dog ikke bedre. Jeg glæder mig over, at min venstrehåndede datter slap for denne unødvendige uretfærdighed, da hun kom i skole. Der kan nemlig skrive smukt, både med højre og venstre hånd. Senere var jeg som de andre i perioder træt af at gå i skole. Af lektier, af den samme læsebog, som vi skulle igennem flere gange. Men jeg sløvede aldrig med mine ting. Mor havde ingen ambitioner om, at vi skulle blive til noget stort. Men hendes ambition var, at hendes børn skulle være blandt de bedste i klassen. For det havde hun selv været. Far syntes også, at vi skulle lave vores ting. Han havde vist mest selv kun lavet det, han kunne lide. Bortset fra, hvis han var bange for læreren. I øvrigt klarede han sig på sin fysiske styrke, så ingen af de andre i klassen turde drille ham, hvis han ikke kunne sine ting. Det sidste levnede mine muskler, som sagt, ikke op til. Ingen af os tre søskende er genier. Hov, her skal jeg da vist passe på, hvad jeg siger om mine søstre. Vi er vel normalt godt begavet. Og denne vuggegave, tilsat den daglige lektielæsning, gjorde, at jeg fik meget ud af mine 7 års skolegang. Det fik jeg også senere i livet brug for, da jeg aldrig fik realen med. Det var der ikke råd til derhjemme. Bibelhistorie, Danmarks historie, dansk, regning, geografi og en sangtime af og til. En tegnetime, en stille læsning. De sidste var gode timer, for jeg elskede både at tegne og at læse. Det blev også til 2 års engelsk og 1 års tysk. Dansk var med lærer Hågen. Og hvor kunne det være træls, når han tærpede grammatik med os i den læsebog, vi læste om og om igen. Fordi skolen ikke havde andre. Analysere sætninger, sætte kryds og bolle, og genstandsled og komma og alle de andre ting. Men hvor har jeg siden været taknemmelig for terperiet? Nu, hvor lærer Hågen er død, er jeg glad for, at jeg nåede at få ham sagt tak for kryds og bolle og alt det andet. For det var ikke mindst hans terperi med os, som gjorde det muligt for mig at komme videre i bogens verden, selvom jeg ikke kunne komme på realskole. Lærer Hågen var for øvrigt en meget livfuld underviser i bibelhistorie og Danmarks historie. En dag fortalte han så levende om, at det var djævlen, som for i os, når vi gjorde noget ondt. Egon, min sidekammerat, kunne godt sidde lidt urolig med små narestreger i hovedet. Det forstyrrede åbenbart Hågen lige midt i undervisningen, for pludselig tog han sin store pegepind og langede Egon en over ryggen, så det sang. Dyb stilhed i klassen. Indtil en af pigerne på forreste række stille sagde, nu får djævlen da vist i dig, Hågen. Hvad Hågen derpå sagde eller gjorde, husker jeg ikke. Men den maleriske fremstilling af djævelens gerninger må da vist have udløst et af Guds smil. Første lærer Olesen havde vi til regning og fremmedsprog. Hos ham var der aldrig skyggen af disciplinære problemer. Ikke engang de antydninger, der kunne være hos lærer Hågen og seminaristerne på græs, som vi engang imellem oplevede. Olesen udstrålede en naturlig autoritet og var fagligt en meget dygtig lærer. Han havde os også til sang og blokfløjte, hvilket aldrig blev mine favoritdiscipliner. At lærer Olesen fik en lidt krank skæbne på grund af hemmets jantelov, var helt uretfærdig. Nogle forsøgte at undergrave hans stilling, fordi han blot var kommet fra Sønder Vium, annekssognet til Hemmet. Han oplevede den gamle bibelske sandhed i dens grumhed. En profet bliver ikke agtet i sin hjemby. Men så blev derefter hans dygtighed helt anderledes værdsat ved skolevæsenet i Herning. En ting blev jeg i særdeleshed glad, aldrig glad for. Gymnastik og idræt, for jeg duede ikke til det. Det betød så også, at når nogen i klassen blev sat til at trække hold til sørøverleg eller boldspil, blev jeg altid trukket til sidst. Jeg skulle jo nødvendigvis placeres på et af holdene. Nej, som anden sidst. Der var en, som var dårligere end mig. Jeg kan endnu mærke den ubehagelige lugt af gymnastiksal, hvad min kone slet ikke forstår, for hun har altid elsket gymnastik. I frikvartererne trillede vi marmorkugler og glaskugler. Jeg husker ikke helt reglerne, men det gjaldt om at vinde kugler fra hinanden. Der skulle 10 marmorkugler til for at spille mod en glaskugle. Så meget husker jeg i hvert fald. For jeg havde aldrig glaskugler. Marmorkugler kunne købes for 1 øre stykket hos købmanden. Jeg havde ikke mange, og vandt ikke mange. Og en dag gik det helt galt. Igen hos lærer Hågen, som var godt træt af, at der pludselig trillede marmorkugler ud af drengenes lommer, tværs over gulvet og forstyrrede undervisningen. Der skete det for mig. Jeg skulle have mit lommetørklæde op af lommen, og et par marmorkugler smuttede med. Pænt måtte jeg op til katedret og aflevere de 5 kugler, jeg havde. Det snøftede jeg lidt over, for jeg havde jo ikke andre, og jeg fik dem aldrig igen. Så legede vi selvfølgelig også tage fat og hoppede i mand og lignende. Og om vinteren sad vi inde i klassen og byttede glansbilleder. De er os, som havde nogle at bytte med. Et år ønskede jeg mig glansbilleder til jul, så også jeg kunne være med. For denne rolige leg passede egentlig bedre til mit gemyt, end de lege i skolegården, som krævede hurtighed og råstyrke. Et lille kuriosum fra de ældste klasser. Vi havde en vinter lidt biologi, vist nok om blomster og den slags. Men ikke om blomster og bier. For siderne, om de dele var tæppet til i lærebogen. Om det var for lærerens skyld eller skolekommissionens, det ved jeg ikke. Men vi store børn kunne ikke lade være med at smugkigge på disse sider. Tapestykkerne kunne jo gå i stykker. Som 12-13-årige var vi begyndt at opdage os selv og hinanden med vores forskelle, netop som drenge og piger. Men meget mere vidste vi heller ikke om kønnenes finurligheder. Seksualundervisning var ikke på skoleskemaet dengang. Der var vi nok lidt underforsynet i Hemmets skole. Til gengæld er børn nu om stunder så temmelig meget overforsynet, og intet er længere overladt til drømmenes verden. Sidenhen oplevede jeg i rekruttiden på Skive Kaserne, at vi en eftermiddag skulle sidde til undervisning med militærlægen. Lektionen drejede sig om førstehjælp. Lynhurtigt forlod han imidlertid det annoncerede emne og gav sig i kast med regulær seksualundervisning og hygiejne. Måske fordi han havde en idé eller direkte viden om, at min årgang, rekrutter, ikke havde fået så meget indsigt deri igennem vores skolegang. Det har jeg sommetider tænkt over. Militærlægen gav os for øvrigt et par grundige og spændende timer. Det blev virkelig første hjælp. Der var ingen, der sov den eftermiddag til rekrutundervisning, hvad vi ellers tit gjorde. Særligt glad blev jeg for at læse i skolen. Altid havde jeg gang i en bog fra skolebiblioteket. Klitpær, Børnene i Nyskoven, Gyngehøvdingen, Indianerbøger, Ingemands historiske romaner, Ungdomsbøger, Strømbærbøger og hvad jeg ellers kunne låne. Her kunne jeg træde ud af hverdagsvirkeligheden og drømme mig ind i riddernes og heltenes verden. Hvad enten det var den fattige Klitpær eller Gyngehøvdingen og vagtmester Ib, eller storebror Edvard i Børnene i Nyskoven. Så måtte jeg ikke komme længere end til markskellet efter skoletid. Så kunne jeg rejse langt bort i bøgernes verden, når jeg altså ikke skulle ud og hjælpe til på mark og i stald. For så måtte drømmene vige for virkeligheden. At falde er menneskeligt, men at blive liggende er djævelsk. Sådan sagde pastor Filtenborg en dag, da vi gik til præst. Det er den sætning, jeg bedst husker fra min konfirmationsforberedelse. Jeg husker også, at vi havde salmevers for, og at vi skulle lære hoveddelene af Luthers lille katekismus udenad. Ligeledes, at vi læste fra Nye Testamente, og skrev i et kladehæfte. Men ellers husker jeg ikke meget konkret fra konfirmandundervisningen. Jo, det var da noget særligt at komme i konfirmandstuen i den østre ende af staldbygningen ved præstegården frem for i skolen. Nu var vi i en særlig kategori. I den ældste klasse og på tærsklen til at blive voksen. Det gav en vis agtværdighed i de andre børns øjne. For når vi blev konfirmerede, skulle de fleste af os forlade skolens verden og ud i den virkelige verden. Ansvarets, indtjeningens, men også den fortryllede verden med de mange muligheder. Inden da skulle vi dog konfirmeres. Min far gav ikke udtryk for særlige følelser i den retning. Hans konfirmationstid havde vist ikke sagt ham så meget. Det havde derimod min mor hos pastor Borg Hansen i Lønborg, senere kendt som gøglerpræsten i Løgum Kloster. Så mor håbede på lige så rig en glanstid for mig i præstegårdens østre ende, som hun havde oplevet i sin konfirmandtid. Så meget en glans kom der nu ikke til at stå over den vinter, når jeg husker efter. Og så alligevel, det var anderledes og føltes mere fremadrettet end i skolen. For pastor Filtenborg prøvede at forberede os på ungdomslivet ved sin gennemgang af den kristelige børnelærdom, som både dengang og nu er konfirmationens hovedsag. Han prøvede at forklare budene, så de blev vedkommende, husker jeg, og gjorde særlig meget ud af det sjette bud. Han fortalte om kæresteri og kærestesorger, om ikke at gå for vidt med det seksuelle. I en parentes nævnte han for os, at hvis ikke vi vidste, hvordan seksuallivet foregik i praksis, så skulle vi bare komme og spørge, så skulle han nok fortælle det. Han vidste jo godt, at der ikke var nogen seksualundervisning i skolen, da han var født medlem af skolekommissionen. Og fordi han selv var glad for både kærlighed og sex, ville han gerne hjælpe os til det samme glæde og ansvarlighed og varsomhed. Sex hørte selvfølgelig til i ægteskabet og ingen andre steder. Men skulle nogle komme galt afsted, hvad det hed dengang, når en ugift pige kom i omstændigheder, ville han være hjælperen og ikke fordømmeren. Der var en naturlig autoritet over ham. Han var præsten, vi var eleverne. Ikke noget kammerateri her. men vi holdt vist alle af ham. Frygtede også for konfirmationsdagen, hvor vi dengang ikke fik et bibelvers af præsten, som nok de fleste steder i dag. Nej, vi skulle selv recitere et bibelvers efter eget valg, lige efter at vi havde knælet til konfirmationsvelsignelsen. Og tænk, om vi gik i stå midt i verset, mens alle hørte på det. Men så var det altså, Filtenborg en dag sagde ordene, det er menneskeligt at falde, men djævel skal blive liggende. Disse ord har fulgt mig lige siden. For første del af sætningen gør det udholdeligt at være i hus med mig selv, for fald er der nok af. Og jeg manes også til en vis overbærenhed med andre, for det er menneskeligt som jeg, for de er mennesker som jeg. Sidste del af sætningen om ikke at blive liggende har så været en drivfjeder til at komme videre fra alt det i mit liv, som jeg ikke ville blive liggende i, fordi det ikke duede. Se at komme op og videre. Fremtiden er for vigtig til at lade fortidens klamme hånd holde dig nede. Og så, at Filtenborg så ligefrem sagde, at det var djævelsk at blive liggende i fald og forsumpe eller forvitre. Det har også holdt mig fast på den kristelige pligt til at bruge den givende dag med flid. Djævlen vil stilstand og tilbagegang og død. Kristus vil discipleskab, hvor hver dag er en gave og en opgave. Og for hans barmhjertigheds skyld må jeg oven i købet slippe fri af mine fald og lade fortid være fortid. Fremtiden er omgivet af ny nåde, af nye muligheder hver dag. Konfirmationssøndag husker jeg ikke detaljer fra, udover at det var en festdag. Men mandagen husker jeg, for der skulle jeg som de andre konfirmander cykle rundt til naboerne og høfligt sige tak for opmærksomheden og invitere til eftergilde. Jeg var lidt generet ved det, men det var en pligt. Blå mandag med fælles konfirmationstur var ikke opfundet endnu. Opmærksomheden var pengegaver fra naboer og familie i alt 285 kroner. Af mine forældre fik jeg festen, en salmebog og en ny cykel. Min første cykel for øvrigt. Min første nye cykel. Af morfar Thomas fik jeg mit første armbåndsur. Og der var et fælles telegram fra alle skolens fire lærere og en hilsen fra det lokale KFUM&K, som nu bød os velkommen til ungdommen med møder og håndbold. Mest forandring i min hverdag var dog, at jeg lige pludselig havde mine egne penge. Jeg ruttede ikke med dem, men jeg havde nogle få kroner med i pungen hver dag. Og i de sidste skoledage efter konfirmationen brugte jeg af og til 50 øre på at købe en is eller lakrids i den nærliggende kiosk. Nu havde jeg mine egne penge og kunne gøre som de andre i klassen. Det var der selvstændighed i, og også lidt voksenfølelse.